Eta beno, gaur Euskaraldia izanen dugu izketa gaia, bueno, ba, akizue jada gure rolak aukeratzeko, bueno, parada badugula jadanik, eta honetaz solasteko Nafarroako Euskaraldiko koordinatzailea izanen dugu urrengo minutuetan gurean, nor da, ba, Nora González Goñi, eta jada ongi etorria emanen diogu iratirratiko uinetara, Nora, egunon, zar moduz?
Egunon.
Bueno, ya campaña bete-betean gaude, ez, Euskaraldiaren bueno, matrikulaz esan behar nuen, baina izen emate campaña bete-betean.
Bai, hori da. Uh-huh. Bai. Galditzen zaizkego bilabete eta ia da ba dena makinaria oso martxan dugu eta aurrelanketan ba guztiz sartuta gaude, bai.
Bueno, esan berra dago, ya da, arigunen izen ematea pasata, orain gure rolak aukeratzeko parada izanen dugula, baina lehendabizi, akaso ongi legoke aipatzea zer dan Euskaraldia. Konta gozu, hitz gutxitan zer dan Euskaraldia.
Mm-hmm. Ba, Euskaraldia ba, ariketa sozial bat da, eta bere helburu nagusia hizkuntza ohiturak aldatzea da, bakoitza bere testu ingurutik eta bere erpinetatik, ez? Eta Euskaraldiarik eta malgoa da ere, egoera soziolinguistiko ezberdinak ere kontuan hartu hau hartzen dituena.
Bueno, ikerketa edo soziolinguistiko honek baitu rol zenbait, belarri prest, hau bizi, pixkat zein dan bakoitzaren jardunak edo zein dira konpromisoak obesan da?
Ba, batetik hau bizi dugu dela konpromisoa hartzea, zenean rola erabakitzen duzunean hartzen duzu Euskaraldiko 11 egun hoietan hartzen duzu konpromezu bat, ez? Hau biziren kasuan zure konpromezua da euskarari eustea, ez? Lehenengo hitza euskaraz eta elkarrizketa elebidunetan ere euskara mantentzea eta belarri presten kasuan ba euskara beste pertsonak zuregana euskaraz joateko irekia zaude eta zuk erabakitzen duzu zein momentutan erantzun euskeraz eta zein momentutan ez. Uh-huh. Orduan horiek dira pixkat ezberdintasunak. Uh-huh. Baina igual aipatzea ere ez duela hau bizi edo belarri prest ez duela euskara mailarekin zerikusirik eta da gehiago ba hartzen duzun erronka edo hartzen duzun konpromezu hori. Uh-huh. Euskara maila baino.
Uh-huh. Hori da, eta bueno, gogoratu iguzu ere nola identifikatzen ditugu ahobiziak o identifikatzen gara ahobiziak eta belarri prestak.
Ba, uste, ja, laugarren edizioa izan daia ezagunak izango ditugu, ez? Ba, betiko txapak izango ditugu iruditegi berriarekin, ze iruditegia eta dataldaketarekin batera iruditegia ere aldatu egin dugu, ba, pizkatu da berrira egokituta, orduan, ba, ahobizi eta belarri prest txapak izango ditugu, funtzio oso garrantzitsua betetzen dutela ariketa egunetan, identifikaziorako balio dutelako eta hizkuntza ohitura horiek aldatzerako orduan identifikaziotik hasten gara eta hori ere denboran luzatu daiteke jakitea, ez? Zure herrian zein komertzio edo zein pertsonak euskaldunak diren, ez?
Bueno, aipatu duzu data aldaketa aurrekoak izan ziren azaro inguruan, orain maiatzaldean izanea, noiz izan den da Euskaraldia, kontatu duzu?
Ba, aurten maiatzaren 15-tik 25-era dugu Euskaraldia, 11 egunez. Eta ba hori data aldaketa ba esan duzun bezala azarotik maiatzera pasa dugu, ba pixka bat jendearen balorazioetatik hasita, ba udazkena agian kalean egoteko aukera gutxiago ematen zuen. Orduan udaberrian egiteko apustu egin dugu, ba pixkat kaleak hartzeko, elkarguneak sortzeko eta Euskaraldia gozagarriago bat bizial izateko.
Bueno, edo nola ere, pertsonek aukeratzen badute rol bat, nola egin behar dute izen emateko?
Ba, izen ematea modu telematikoan online egiten da, webgunearen bitartez, euskaraldia.eusen sartu eta hor lehenengo orrialdean ateratzen den tokian, eta ziurraski ere herrietatik gertu izango duzu aukera izena emateko modu presentzialean ba batzordeek osatzen antolatzen dituzten ba izen emate egunetan edo horrelako espazioetan.
Eta bueno, ja galdera gehiagorik ez dugu, ja bakarrik nora geratuko litzaiguke, ba zer esango zeniokeen hemen entzuten ari den horri, ba animatu dadin ekinaldi honetan parte hartzeko.
Ba, zango nuke, ba, Euskaraldia laugarren edizioa dugu hau, eta ezagun egiten zaigu euskaldun askori, baina hori ilusioz hartzeko aukera dela, izan ere, frogatuta dago, ba, Euskaraldia eraginkorra dela, eta benetan sortzen dituela baldintza batzuk, denboran zehar, ba, hizkuntza ohitura horiek aldatzeko, orduan, ilusioz eta motivazioz hartzea erronka, gero egunetan bertan, ba, ezakit, modu gozagarri eta divertigarri batean ere Euskaraldia bizitzeko.
Ba hori da, bizi dezagun Euskaraldia, bizi dezagun Euskaraz, aukeratu ezazue zuen rola, eta bueno, ba, nora, milesker gurean egon izanagarik, plazer bat izan da, eta hoxe jarraituko dugu kontaktuan, aber, zuzen landoan Euskaraldia, besarkada bat.
Hori da, eskerrik asko.